612 кГц. Заставайтесь со свободой.
У эфіры Радіо Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Аляксандр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ. Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Аляксандрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка ПАРЭ ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту Ларыса Насановіч і Аляксандр Цацура. Гэтае да іншае пасля навіну.
Тут Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Украіна пагадзілася сплаціць запазычанасць за пастаўкі расійскага газа. Пра гэта было заяўлена пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнтаў Расіі і Украіны Уладзіміра Пуціна і Віктара Ющчэнкі. Газпром пагражаў скараціць ад сённяшняга вечара пастаўкі газа ва Украіну, калі не ўдасца дасягнуць дамоўленасці аб выплаце доўгу ў 1,5 мільярда даляраў. Уладзімір Пуцін заявіў, што пытанне аб далучэнні Украіны да НАТА, унутраная справа Украіны і Масква не будзе ўмешвацца ў гэты працэс. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што аднабаковая дэкларацыя Косава аб незалежнасці ад Сербіі падарве асновы бяспекі ў Еўропе. У размове з журналістамі Лаўроў падкрэсліў, што Расія не дазволіць, каб міжнароднае права было растаптанае косаўскай праблемай. Ідэю незалежнасці Косава падтрымліваюць ЗША і многія еўрапейскія краіны, Расія выступае супраць. Улады Пакістану пачалі пошук свайго амбасадара ў Афганістане, які знік на шляху з Пешавару ў Кабул. Тарык Азізудзін знік у панядзелак. Ёсць небяспека, што амбасадар быў скрадзены ў памежным з Афганістанам раёне Хібер, дзе апошнім часам актывізаваліся ісламскія ваяўнікі. У іракскай правінцыі Даяла знойдзены целы 13 чалавек. Паводле мясцовых уладаў яны знаходзіліся ў агульнай магіле. На целах усіх загіблых сляды катаванняў і гвалтоўнай смерці. На мінулым тыдні падобнае пахаванне з целамі 50 чалавек было знойдзена ля гораду Самара на поўнач ад Багдаду. Найбліжэйшымі днямі адбудуцца чарговыя амерыканска-іранскія кансультацыі ў пытаннях бяспекі ў Іраку. Пра гэта паведаміў сёння міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Зэбары. Ён таксама зазначыў, што на пачатак сакавіка прызначаны візіт у Багдад прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада. Вашынгтон абвінавачвае Тэгеран у падтрымцы шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку. Іранскі бок гэта адмаўляе. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Аляксандр Лукашэнка наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску, куды днямі пераехаў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Кіраўніку краіны паказалі аўдыторыі і новы тэлецэнтр БДУ. Пасля гэтага Лукашэнка прачытаў перад 200 адмыслова выбраных студэнтаў і выкладчыкаў лекцыю «Беларусь у сучасным свеце». У жывым эфіры выступ трансляваўся ў аўдыторыях 11 факультэтаў БДУ, расказвае Ігар Карней.
На факультэце журналістыкі навучаюцца больш за 1300 студэнтаў, з іх 900 на дзённай форме. Аднак на сустрэчу з Аляксандрам Лукашэнкам дэлегавана ўсяго 150 чалавек. Допуск атрымалі перадусім дзеці выкладчыкаў і ўзорныя сябры БРСМ, якім было даручана агучыць загадзя падрыхтаванае пытанне. Як расказалі студэнты, спісы пачалі складацца задоўга да падзеі, а апошняя фільтрацыя адбылася напярэдадні. Яшчэ паўсотні дэлегатаў вылучыў факультэт філазофіі і сацыяльных навук, падселены да журфаку ў адно з крылаў будынка. Як і большыню навучэнцаў, студэнта 4-го курсу журфаку Франка Вячорку на сустрэчу з Лукашэнкам не пусцілі. Аднак ад візіту кіраўніка дзяржавы Вячорка вялікага плёну не чакае.
Наколькі мы зразумелі, з гэтага года факультэт журналістыкі будзе ператвораны з дзяржаўнага інстытуту журналістыкі і ідэалогіі пры БДУ.
Гэта ўжо не першы выступ Лукашэнкі ў актавых залях ВНУ. 5 гадоў таму ён выступаў у БДУ, калі ім яшчэ кіраваў Аляксандр Казулін. У 2004-м трымаў даклад перад студэнтамі Берасцейскага тэхнічнага дзяржавы. дзяржаўнага універсітэту. Наступным годам наведаў Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя Куляшова. Былі таксама лекцыі ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Беларускім універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая некалькі апошніх гадоў жыве ў Швецыі, кажа, што не была любімай выпускніцай журфаку. Цяперашняе прызначэнне беларускай журналістыкі класіфікуе перадусім як абслугу рэжыма, а не прафесію.
Пры любом рэжыме сільнай власці журналістыка канчаецца, её нету. Мы просто видим это в переменах, которые происходят в нашей стране. Берётся под контроль система влияния, она превращается в идеологический инструмент. Люди, которые поступают, во-первых, жёсткие фильтры, потом ещё сохраниться, когда ты пришёл на работу, это очень сложно. Мы всё дальше отодвигаем. В общем-то, цивілізацыі.
Сённяшнюю амаль 4-гадзінную лекцыю Лукашэнка пачаў з таго, што Беларусь самастойна выбірае сяброў-саюзнікаў, не пытаючыся дазволу ў амерыканскіх мудрацоў. Заявіў, што датэрміновае вызваленне з турмаў некаторых апазіцыянераў выкліканае гуманнымі памкненнямі. Разам з тым ён назваў апазіцыю баявымі атрадамі ў правядзенні чужой палітыкі ў Беларусі. Адказваючы на пытанні з залі, Лукашэнка разумаваў, што ў інтарэсах грамадства медыі павінны кантралявацца дзяржавай, паколькі ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Ён не згодны, што ў беларускай прэсе існуе толькі адзін пункт гледжання – пазіцыя ўлады. Ёсць маса СМІ, якія выказваюць розныя пункты гледжання, у тым ліку і паліваючы прэзідэнта, запэўніў Лукашэнка.
Напярэдадні Александр Лукашэнка падпісаў указ, які чарговым разам рэгулюе правілы паступлення ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. У ім змешчаны пералік спецыяльнасцяў пры паступленні, на якія абітурыентам будуць выстаўляцца асаблівыя патрабаванні і будзе праводзіцца прафесійна-псіхалагічнае сумоўе. Перадусім гэта гуманітарныя дысцыпліны, сярод якіх журналістыка, правазнаўства, дзяржаўнае кіраванне, міжнародныя адносіны, міжнароднае права. Умовы тэставання ў кожным выпадку называе Міністэрства адукацыі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы можете таксама тэлефанаваць нам. Наш тэлефон 266-39-52, уключаны круглыя суткі, працуе ён і ў гэтыя хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. 12 лютага ў Вярхоўным судзе Беларусі пачаўся суд над экс-старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Яшчэ летась былы генеральны пракурор Пётр Міклашэвіч паведамляў, што былі заведзеныя 2 крымінальныя справы – за крадзёж праз злоўжыванне пасадай, за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, і апроч гэтага вялося следства за разгалошванне службовай таямніцы. Да суду дайшла толькі адна крымінальная справа, расказвае Алег Грузделовіч.
Паводле пракуратуры, Александр Бароўскі шляхам злоўжыванняў нанёс страту больш як на 1,5 мільёна даляраў. На гэтую суму яму выстаўлены і грамадзянскі пазоў ад канцэрну «Белнафтахім». Але спадар Бароўскі сваёй віны не прызнаў. Пры першай магчымасці ён хадайнічаў аб прызначэнні фінансавай экспертызы сваёй дзейнасці на пасадзе старшыні канцэрну. «Мяне абвінавацілі ў нанясенні стратаў, а разлікаў ніякіх няма», – абурыўся былы старшыня «Белнафтахіму» і паскардзіўся на следчых. Следства абяцала мне правесці гэтую экспертызу. Яе ўжо павінны былі правесці, але так і не зрабілі. Між тым, нельга, каб абвінавачанне грунтавалася на розніцы кошту нафты ў 330 і 350 даляраў за тону. Я гэта дакажу ў судзе прафесійна. Сказаў Александр Бароўскі. Суддзя Міклай Грынцевіч прыняў ягонае хадайніцтва да разгляду. Таксама суддзя прыняў да разгляду заявы сваякоў Александра Бароўскага, ягонай дачкі Юліны Ліўкі і цешчы Алены Чарнецкай. Жанчыны просяць суд адмяніць арышт іх маёмасці. У дачкі былі арыштаваны аўтамабіль «Сузукі», 2 кватэры ў Менску і дом з зямельным участкам у Осіповіцкім раёне. У цешчы – кватэру ў Бабруйску. Следства палічыла, што гэтая маёмасць набытая на грошы Александра Бароўскага. Адвакат Дмітрый Гарашка з гэтым не пагадзіўся. У матэрыялах крымінальнай справы няма ніводнага доказу таго, што гэтая маёмасць набытая на грошы майго падабароннага, заявіў Дмітрый Гарашка. Рашэнне па гэтых хадайніцтвах суддзя Міклай Грынцевіч абвесіць заўтра, 13 лютага. Сёння да перапынку суддзя вырашыў лёс толькі аднаго хадайніцтва. Мікалай Грынцэвіч пагадзіўся зрабіць запыт у расійскую нафтавую кампанію ТНК адносна коштаў на нафту, якую кампанія пастаўляла ў Беларусь у сакавіку мінулага году. Якраз гэты перыяд фігуруе ў справе Александра Бароўскага. Фото і відэаздымкі на працэсе забароненыя. А як выглядае былы старшыня Белнафтахіму ў ролі абвінавачанага? Назіральнікі адзначаюць, што ён трымаецца ўпэўнена. У перапынку Александр Бароўскі заявіў журналісту Радыё Свабода, што ён, канешне, не вінаваты. На самым пачатку працэсу падсудны прасіў журналістаў быць дакладнымі ў перадачы звестак пра ягоную справу. У турме я столькі ўсяго начытаўся пра сваю справу, зазначыў Александр Бароўскі з жалезнай клеткі. Сваякі экс-старшыні Белнафтахіму, як і ягоныя адвакаты, пакуль ад кантактаў з журналістамі адмаўляюцца. Адвакаты толькі пацвердзілі, што дагэтуль Александра Бароўскага трымаюць у следчым ізалятары КДБ ў амерыканцы. У судзе скаргу на здароўе Александр Бароўскі не выказваў.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Александр Бароўскі быў арыштаваны 29 траўня 2007 году. Ад гэтага часу знаходзіўся пад вартай у СІЗА. Яму правіну ставіцца нанясенне дзяржавы шкоды на амаль 3,5 мільярды рублёў. На думку адвакатаў былога кіраўніка Белнафтахіму, гэтая лічба беспадстаўная, бо з матэрыялу справы яны не бачаць, адкуль яна магла ўзяцца. Украіна пагадзілася сплаціць запазычанасць за пастаўкі расійскага газу. Пра гэта было заяўлена пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнтаў Расіі і Украіны Владзіміра Пуціна і Віктара Ющчэнкі. Газпром пагражаў скараціць ад сённяшняга вечара пастаўкі газа ва Украіну, калі не ўдасца дасягнуць дамоўленасці аб выплаце доўгу ў 1,5 мільярда даляраў. Ці могуць украінска-расійскія газавыя даўчыненні паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Цікавіўся Владзімир Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, газавы канфлікт Кіева і Масквы звязаны з жаданнем Юліі Цімашэнкі змяніць сілавыя палі ў транспартаванні і пакупцы газу.
Поэтому это конфликт внутренний, там действующих сторон очень много. В Беларуси это, скорее даже это может позитивно повлиять на Кремль, потому что если Беларусь будет молчать и будет вести себя достаточно спокойно, то за хорошего, доброго союзника, молчащего в вопросах газа, можно и не держать высоких тарифов.
Эксперт у галіне энергетыкі Валянцін Мацкевіч таксама мяркуе, што сённяшняе маўчанне Беларусі падвышае яе рэйтынг не толькі ў вачах Масквы, але і Еўропы, як надзейнага транзытнага калідору. Але гэты выйгрыш часовы. Калі б Беларусь разам з Украінай супольна выступілі на перамовах з Газпромам, яны б мелі ад гэтага куды большыя дывідэнды, падкрэслівае спадар Мацкевіч.
Ніколі урад Лукашэнкі, сам Лукашэнка ніколі не дамовіўся з Украінай аб сумесных дзеяннях. Это было не ў часы ні Кучмы, ні Януковича, ні зараз, тым болей, ў часы Ющенка і Тимошенко. І яшчэ далучэнне ўвогуле яшчэ прыбалтыйскіх краін, гэта было б вельмі такое сумеснае, скаардынаванае дзеянне, яно проста не дазволіла б Расіі дзейнічаць такім чынам. І яна заўсёды так ніколі, от мы колькі гадоў можам праглядзець, ніколі не было такого, што ў адзін год, ў адзін час адбывалася напружанасць па газавых пастаўках па Украіне і Беларусі разам.
Палітолог Александр Класкоўскі твердзіць, існаванню альянсу перашкаджае несумяшчальнасць палітычных рэжымаў.
Імпульсы, вось гэтыя ідэі наконт таго, што трэба супольна працістаяць, умоўна кажучы, ціску энергетычнай імперыі, яны гучалі з абодвух бакоў. У свой час была прэсавая канферэнцыя беларускага афіцыйнага лідара для украінскіх журналістаў, і там вось такая думка гучала. З іншага боку, я згадваю, што вось у Вільні была адпаведная канферэнцыя, і ў прыватнасці прэзідэнт Адамкус праводзіў такую ідэю. І калі рэзюмаваць, чаму ж у выніку вось генераваліся гэтыя ідэі і нічога не атрымалася, я думаю, што тут усё ж такі несумяшальнасць палітычных рэжымаў. Гэта ж зразумела не толькі эканамічны альянс, але і палітычны ў пэўнай ступені альянс. І тут трэба, каб лідары размаўлялі на агульнай мове, то бок, каб вызнавалі агульныя каштоўнасці, у тым ліку і дэмакратычныя. Калі гэтага няма, то ўсе добрыя пачынанні, яны будуць развальвацца.
Палітолог Александр Класкоўскі. Аналагічная спрэчка паміж Расіяй і Украінай была ў студзені 2006 году. Тады Расія часова прыпыніла пастаўкі газу ва Ўкраіну, ад чаго пацярпелі некаторыя еўрапейскія краіны. Напярэдадні першы віцэ-прэм'ер Сяргей Іваноў супакоіў еўрапейскіх партнэраў, што гэтым разам у выпадку адключэння паставак газу ва Ўкраіне ім нічога не пагражае. Гэта ён сказаў на канферэнцыі ў Мюнхене. Ён таксама патлумачыў, чаму Беларусь плаціць за газ меней, чым іншыя краіны. України, бо, я цитую, Лукашенко сказав, що у його таких грошей нема. Посол Росії у Білорусі Олександр Суриков повідомив, що ціна на російський газ для білорусів виросте з 1 красовика тільки на 10%. Чого більш у новій ціні політики чи економіки? Це буде обмірковуватися у сьогоднішній експертизі «Свободи».
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи».
Сьогоднішня експертиза «Свободи», у якій беруть уділ Ярослав Романчук, Тетяна Маньонок і Віталь Циганков, вийде в ефір хвилинов праз 5. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Білорусь зацікавлена у діалогу з країнами Заходу, відзначив Олександр Лукашенко, виступаючи перед студентами БДУ з промовою на тему «Білорусь у сучасному світі». І він так само заявив, що лічить необхідним контролювати білоруські СМІ, щоб не допустити дестабілізації ситуації у громадстві. Почався суд над былым старшинём Белнафтахіму Олександром Боровським, якому погрожає до 8 год зняволення за зловживання службовим становищем. Предпринимальники запросили докладчика Парламентской ассамблеи Рады Европы у справах Беларуси Андрея Рыгони взять удел у их акции протесту 18 лютого у Менску. У Могилеве начался фестиваль шведского кино «Вандровка Бергмана на усход». Фильмы идут у синхронном перекладе на белорусскую мову. Сегодня у Солигорску вызволенные из-под арешту активисты компании за свободное развитие предпринимательства Лариса Насанович и Александра Сацура. Квартет белорусских биатлонистов завоевал на чемпионате света у Швеции сребные медали у змешанной эстафете. Вы на хвалях Радио Свобода. Виконавця обов'язка у старшині координаційної ради предпринимальників Аліс Макаєв звернувся до спецдокладчика Парламентської асамблеї Ради Європи у питаннях Білорусі Андрея Ригоні. І він запросив господаря Ригоні навідати Мінськ 18 лютого під час акції протесту предпринимальників. Поводлі Макаєва, візит Ригоні дасть можливість провести мирне шестя і мітинг на Кастришнінській площі у Мінську.
Хоть влади не дають дозволи на мітинги предпринимальникам, але у них немає ніякого вистрілу, бо сотні тисяч людей страчують працю. Предпринимальники так само вынищают все клясы, доходы катастрофично падают. Это скажется и на всем рынке Беларуси. Там у предпринимальников есть выступ только про площадь, консолидацию, настоять свое конституционное право на эту працу. И мы лечим, что если Рыгони будет наведывать Минск, то влады будет меньше репрессивно ставиться до диалога предпринимальников Максимова. Треба налаживать, конечно, предпринимальникам за влады, и причем такий диалог, чтобы не вынищать предпринимальников. Мы вельми сподзенемся на остановочную реакцию.
У листе до Андрея Рыгони Алис Макаев оповедает про ситуацию, в якой опынулись предпринимальники в Беларуси, а так само про репрессии супрать удельников акцию протесту 10 и 21 студеня. Сьогодні у Солігорську визволеної з-под арешту активісти компанії за свободне розвиття предпринимальництва Лариса Насановича і Олександра Цацура. Їх затримали у Солігорську 28 студеня у часі стихійного мітингу предпринимальників на центральній площі ля будинку місцевого райвиконкому. У той же день суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов арештував їх на 15 суток кожного. А вчора суд над предпринимальником Віктором Кривалем був відкладений, бо Криваль запотребував вести процес по Білорусі. Русську. Як ви лічите, наскільки широка білоруська мова має бути представлена у офіційній та інших сферах громадського життя? З таким питанням кореспондентка «Свободи» звернулася до мінаков на Вітебських вулицях.
Белорусская мова – это родная мова, поэтому она должна быть представлена более широко, чем она представлена сейчас. Ну, поговорить можно с кем-нибудь по-белоруску, но если ты придешь в органы милиции – не поговоришь, если ты придешь в суд – не поговоришь, в армии тоже не поговоришь, в органах власти – также не поговоришь. Бывая на Украине, я завидую украинцам, как на этой мове говорят от простого крестьянина до президента и премьер-министра.
Мы уже привыкли общаться на русской мове. Поэтому я считаю, что не столь важно белорусскую мову нам вводить уже в общественный транспорт, там, в ресторанах, в магазинах. Если в магазине или там, в общественном месте будет разговаривать со мной на белорусской мове, в принципе, я отвечу на белорусской мове. Хоть с ошибками, но смогу. Но то, что мы должны историю свою знать и вообще белорусскую мову, это да.
Я почему не разговариваю по-белорусски? Потому что как бы Витебск, тут такая субкультура у нас образовалась. Практически ни одного человека не встреча, который говорит по-белорусски. Ну, чиновники и структуры государственной власти должны говорить по-белорусски. А они нет, я не слышу.
Да, я считаю, что, наверное, все-таки политики наши государства должны все равно на нашем белорусском языке разговаривать, потому что ну, все-таки мы же в Белоруссии живем, и хоть русский язык он нам тоже близок, но все равно. Наша же Белоруссия, а не Россия. А так скоро станем русскими и совсем не будет белорусского языка.
Белорусская мова – это мова нации. Есть мова, есть нация, народ. Нема, значит, нема.
Вы чули отказы на витебских улицах. Як вы лічыце, наколькі широка беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця. Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі экспертыза.
Географічнае становішча вёскі вельмі добрае. На шляху Ашмяны, Менск, Гродна. Гэта з таго нямногага, чым хваляцца ў юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Чым больш мы пішам пра рэанімацыю вёскі, тым больш яна падае. Маё падарожжа ў пасёлак Юрацішкі Іўюскага раёна.
Падарожжа свабоды прагучаць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну, а зараз экспертыза. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў 11 лютага паведаміў, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка на 10% і больш не будзе падвышацца цягам гэтага году. Чаму расійскі бок адыходзіць ад сваёй жа формулы вызначэння кошту на газ? Чаго больш у новай цане палітыкі ці эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак.
Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў 11 лютага паведаміў, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка на 10% і больш не будзе расці да канца году. Нагадаем, што Беларусь з 1 студзеня купляе расійскі газ па цане 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можна ўжо зараз сказаць, што расійскі бок адыходзіць ад сваёй формулы вызначэння кошту газу, якая складала 67% ад сярэднееўрапейскай? Што больш у гэтай цяперашняй цэне, палітыкі ці эканомікі? Тацяна Манёнак, ваша меркаванне.
Я так разумею сапраўды, што нягледзячы на рыторыку аб тым, што для Беларусі будзе ўстаноўлены кошт газу, зыходзячы з еўрапейскага кошту, мінус транспартныя выдаткі, мінус дысконт, мінус мыта, усё ж такі больш тут палітычнага ўздзеяння на гэты кошт. Пацверджанне таму, што на першы квартал гэты кошт быў агучаны толькі пасля таго, як прыязджаў сюды гаспадар Пуцін. І ўсё ж такі трэба разумець, што вось падвышэнне гэта на 10% мае выключнае значэнне для Беларусі. Таму што для ўсіх астатніх краінаў «Газпром» будзе перагледжваць кошт кожны квартал. Я маю на ўвазі з тымі краінамі, з якімі ёсць дамоўленасць па пераходу на еўрапейскія кошты. А для Беларусі мы бачым спецыфічную формулу, у якой даволі шмат палітычных фактараў.
Дзякуем. Это было меркаванне Татьяны Манёнак. Яраслаў, пасля прыезда Владзіміра Пуціна і рашэнняў пра цану на газ, аналітыкі арганізавалі, што цяпер газавыя войны беларуска-расійскія будуць кожны квартал, бо тады было заявлена, што цана будзе мяняцца кожны квартал. Тое, што сказаў Сурыкаў, гэта азначае сапраўды, што беларускі бок чакае весь спакойны год. Ці ўсё-такі гэта яшчэ кропка тут не пастаўлена?
Перш за ўсё, Расія не можа весці газавую вайну на два фронты, на украінскі і беларускі. Сёння ідзе газавая вайна з Украінай, таму беларускі бок можа адпачываць, таксама яму пашанцавала. Але калі б «Газпром» быў прыватнай кампаніяй, калі б Расія была цывілізаванай краінай, якая працавала ў межах нейкай адзінай энергетычнай стратэгіі, тады вось гэтыя заявы мелі бы пад сабой нейкую выснову і можна было б ім нейкім чынам давяраць. Я б не стаў гаварыць пра тое, што гэта апошняя цана, што больш не будзе перагляд цаны, таму што ўсё залежыць ад таго, як будуць перш за ўсё ўзаемаадносіны складвацца Беларусі, Расіі і Украіны, па-другое, як будуць складвацца взаимоотносить с новым президентом России и Александром Лукашенко. И, по-третье, ці будуть некие политические заступки, экономические заступки в інших сферах. Цена на газ, как еще раз доказал сегодня «Газпром», это цена политической лояльности, альбо цена экономической схемы, которую пропонует Кремль. И той факт, что сегодня Кремль и вся политика державы российской накерована на то, как боронить интересы, уявите себе, швейцарского офшора.
Потлумачьте, что вы маете на вазе, какого швейцарского офшора?
Компания «Росугрэнерго» – это компания, якая является поставщиком газа на Украину одним, и якая зарегистрирована у швейцарском кантоне ЦУХ. И тому я хотел бы дожить до того часу, когда газовая тематика между нашими краинами была выключно коммерцийной и экономичной. Але это будущее еще не этого года, и навряд ли это будет до 2012 года.
Не означает это, что у такой выключенной экономической ситуации цена для Беларуси будет, ну, $300 на сегодняшних ценах. Ярославе Колесе.
Не будет 300, потому что, прежде всего, мы находимся значительно ближе до поставщиков российского газа. По-другому, он про нас идет транзит, у нас есть иные интересы. Но даже когда у нас будет и $300, то, по сути, треба нашей господарце адаптоваться до реалий мировой экономики. Треба просто взять это как даденное и развивать иные накерунки. Когда, например, немцы, поляки, словаки платят $300-$400, я не вижу причин, почему мы не можем этого сделать.
У экспертизе свободы удельничают экономист Ярослав Романчук и оглядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок. Веде передачу Виталь Цыганков.
Вся российская энергетическая стратегия накировала на то, каб шукать обходные шляхи от транзитной краины. Будуется и полночный газопровод, и полдневый газопровод. Татьяна, на вашу думку, вот миновито эта стратегия, ти не дозволяя Газпрому больше так литостиво подходить до белорусской цены, ведаючи, что белорусский накерунок с каждым годом становится все меньше важным?
Справа в тем, что «Газпром», махчима б, и хотел неким чином отримливать больше грошей за продаж газа в Беларуси, а лишь это политика, и там махчимости такой он не имеет. «Газпром» бы он хотел худшей тут створить совместное предприемство с контрольным пакетом акций и отримливать свою маржу на внутреннем рынке. Головное, конечно же, отримать прибыток, а лишь такой махчимости он пока что не имеет.
Но мы же как бы маем на ваде, что «Газпром» не только компания, которая мает нам эти отримать прибыток, а якая еще проводит политику России.
Конечно. А что тычется будовництва нового газопроводу, справа тем, что это покуль, что была махчимость Украины и Беларуси, например, сконсолидовать свои намагания у побудове транзитной политики. Такие махчимости были на початку, особливо минулого года. И я так разумею, что это было вельми небеспечно для российского урада. И я ведаю, что такая информация уже проходила навод публично с белорусских крыниц об тем, что коллега отливались за кошт газу на этот год, то белорусский бок сказал, давайте устанавливать кошт, який вы лечите, а лишь мы сами будем транзитировать этот газ по своей территории. Этого не потребно было, конечно же, «Газпрому», и он разумел, что белорусское керавництво довольно жестко может подойти до этого питания. А лишь побудова саправды этих альтернативных газопроводов и полночного, и полдневого мешая махчимости державы Беларуси, как транзитной державы, уздейничать на той кошт, який пропонует газовый монополист.
Ярослав, уже коли можно казать про эту цену на протягу этого года, то який уплыв это будет иметь на белорусскую экономику тактичным и в стратегическом смысле?
Ну, Россия вельми так хитро заховывается, потому что она сделает все то, как белорусский урад не начал никакие реформы, а при этом как залежность от российского боку повеличилась. И российский бог даст Беларуси еще додатковые $2 миллиарда. Это убаюкивание, это той час, который «Газпром» выигрывает, и Россия выигрывает для того, как повеличить залежность Беларуси от финансовых ресурсов, повеличить запозиченность Беларуси перед Россией. 2010-2011 год, я думаю, вот это период, який сегодня мая Россия на увазе, потому что ранее она ничего безумно не может сделать с Лукашенко. А когда будут наступные выборы, когда залежности газовой, нафтовой, будет еще залежность финансовая, банковская, побудуется полночный газопровод при конце будова полудневого газопровода. И вот тогда, я думаю, что Лукашенко шансов на то, как кандидоваться с Россией, будет значно-значно меньше.
экспертизе свободы удельничали экономист Ярослав Романчук и оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Манюнок. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слухаете «Радио Свобода». Одразу после новинок подорожжа Виталия Семашки у Юратишки, а так само передача «Белорусская замежжа».
У Новой Зеландии розница у часе с Беларусью складая 12 годинов, а перелет туды зойме амаль сутки, а то и больше. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилася его дочка. Ён каже теперь, что живе в самом пригожем месте, у яким круглый год осень, и якое найлепш надается для тех, кому надокушила европейская метусня. Про досвід беларуса у Новой Зеландии слухайте у черговой передачи «Белорусская замежжа».
Вы на хвалі «Радуе Свабода». У Менску 20.30 у Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з лекцыі «Беларусь у сучасным свеце». Сярод іншага ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. 12 лютого у Верховном суде Беларуси почався суд над экс-старшинем Белнафтахима Александром Боровским, якому погрожает до 8 год зняволення за злоуживание службовым становищем. Боровский своей вины не признає. Виконавцы обовязку старшини координационной рады предпринимальников Олесь Макаев, звернувши до спецдокладчика парламентской ассамблеи Рады Европы у питаннях Беларуси Андрея Рыгони. Олесь Макаев запросил Рыгони наведать Менск 18 лютого у часе акции протесту предпринимальников. Сегодня в Солигорску вызволенные из-под арешту активисты компании «За свободное развитие предпринимательства» Лариса Насанович и Александр Сацура. Ларису Насанович и Александра Цацуру затримали у Солигорску 28 студеня у часе стихийного митингу и осудили на 15 суток кожного. Квартет белорусских биатлонистов в складе Людмилы Калинчик, Дарьи Домрачевой, Рустама Валиулина и Сергея Новикова завоевал сегодня на чемпионате света у Швеции сребные медали у смешанной эстафете. Команда Беларуси соступила только спартовцам Немеччины, третье место заняли российцы. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Украина погодилась сплатить запозычанность за поставки российского газа. Про это было заявлено после перемовы у Кремля президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенки. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил сегодня, что однобоковая декларация Косово об независимости от Сербии подорве основы безопасности у Европе. Улады Пакистану почали пошук своего амбассадора в Афганистане, який зник на шляху с Пешавару у Кабул. У иракской провинции Деяла знойденные тело 13 человек. Поводле мясцовых уладов яны знаходилище у агульной могиле на телах усіх загиблых следы катаванню и гвалтовной смерти. Найближайшими днями отбудутся черговые американско-иранские консультации в пытаниях безопасности у Ираку. Про это поведомил сегодня министр замежных справ у Ираку Хашияр Запары. Вашингтон обвинувачивает Тегеран в поддержке шиитских воевников в Ираку. Иранский бок это отмовляет. Вы слухали новины.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрай Збушляков. Про четверть годины у нас белорусская замежжа. Тема сегодняшней передачи – досвід белорусов в Новой Зеландии. Алесь Перша – подороже свободы. Виталь Сямашка побывал у поселку Юратишки на Івейщине.
Конечно, добрая. Тут на шляху Ашмяны, Молодечна, Минск, Гродно.
Это с того немногого, чем хвалится у Юратишках. По всех названных напрямках можно добраться только чыгункой. Автобусный припынок у поселку закрыли за нерентабельности несколько год тому. Одноименная чыгуночная станция с больш танными квитками на уздыме. Минулым годом отзначила свое стагодзе. Ее супрацовники недавно домоглися, как тут на 2 хвилины спынялся хуткасный тягник Москва-Гродно. У Менску ён сягу праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзялюся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. Яны абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да таго часу і не зрабілі.
Прайшлі 2 гады, а
гэта ўжо больш 60 гадоў. Жылі, получаецца, горшым, ну, чым пры цары.
Ну, а ў кратным свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента з аб'язеннем астадрэў і ўйскі лісхоз. Хлебапрыёмнае прадпрыяцце, яно считаецца філіалам лідскога камбіната хлебапрадуктаў зерно. Гарадзее сахарны завод, адгружаюся. Аб'ёмы ежегодна ўвелічваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вулі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчоламі адбываецца нешта незразумелае.
Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. А раньше так, што паганяліся, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзявацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы. Умерла. Не было племенная работа закінута, і ад скрэшвання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга беларуса.
Сярэта жыве ў Польшы. Адні выехалі ў 45-м, а вторыя ў 57-м. Я прыязджаю першы раз, думаю, як жа вы гаварыць? А яна пачыста беларускай, мы так не ўмеем.
Вы родная бабка ваша?
Не, это жонкі. Дочка ў Польшы жыве. Бацька стаўся зямлю сваю караўліць. Хто-то думаў, што калхозы столькі гадоў будуць. Шутка, зямля. А сёння нікому не надо. Тады это ж багацтва асноўное. Па дзіраўням нету маладзёжы. Раждаемасці нулявая. Па нашай вуліцы жанчына жыве, пенсіянерка. У другой хаце трое пенсіянеры. Суседняя пустая хата.
Гарпасёлак за 4 кіламетры ад станцыі. А па шляху сустракаем 76-гадовую спадарыню Марыю Пілеўскую, былую настаўніцу матэматыкі. Яе пенсія 400 тысяч, але чамусьці перакананая.
Ну, прыбавяць яшчэ. Ну, да как жа. Цэны то растуць, мы прывыклі жыць. Як есть, так и есть. А леки дорогие.
Годы отняли, так особливо дорогие.
Ну, я не пользовалась никакими. Добрые лекарства не давали. А які карвалову-то мы и так купили.
Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў Юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкі называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні, а яшчэ
арлеанская дзева была во Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе.
Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, які захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага Юратас. Русалочка. Это водные істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля. Ще называюць гэты час русаліямі, заселеныя балтамі. Гэтаму у нас вельмі многа прозвішчаў балцкага паходжання: Мядзейка, Нарэйка, Побалі, Гаштольды тыя ж ёсць.
Твар спадара Рублеўскага, дарэчы, які бадай ва ўсёйскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек бывае рытуальныя ты рэчы толькі прадаюць.
Чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне, справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
ефіры «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка пабываў у пасёлку Юрацішкі на Івейшчыне.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху з падараней Марыі Алянціновіч.
Малака паступае ў нас тыдзень 40 тон, а летам паступае 80. Зімой малы заработак 300-400, летам так можа 600. Только яго ачышчаем, ахалаждаем і руляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшчаюць.
Верыце ў аграгарадок?
Верым, да, мы калі, можа, падкрасілі, нам больше нічого.
Компактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы па тутэйшых мерках хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены.
Прыйдзецца пасясніцца, таму што аграгарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці, дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў.
Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную юрацішках палітычную арганізацыю пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы.
Прымусілі?
Не, прапанавалі, не знаю.
А яшчэ спадарня Алена – жонка адзінага ў юрацішках фермера Анатоля Дуніча. Хоць у фермерстве той 10 год, жонка песімістычна ацэньвае гаспадарчыя перспектывы.
Дрэнная зямля дадзеная пад фермерскай гаспадаркай. Камяніца многа гадоў падрад, мы выбіралі камні, але аднак яны з-пад зямлі пастаянна кожны год выходзяць.
Як зубы дракона, да?
Да, ад 15 до 23 центнераў з гектару. На зямлі не станеш багатым, а станеш гарбатым. Ёсць у яго камбайн, аднак не дзейнічае. Бензін дарагі, трэба некія аўтазапчасткі.
Юрацішкі паміраючы пасёлак?
Напэўна, няма прадпрыемстваў, дзе можна было б застацца маладым спецыялістам, каб можна было жыллё пабудаваць. Гэта людзі ў асноўным гавораць на беларускай мове ў дамашніх зносінах.
На вуліцы знаёмліся з 15-гадовымі Сергеем Шаўко, Генам Кадзісам ды Віктарам Азімам.
Думаеце заставацца ці пабежыць?
Напэўна, будзем заставацца, тут мы нарадзіліся, прывыклі. Працаваць будзем як мага лепш, каб грошы болей зарабляць.
Можа беспрацоўе. Ну а дзе?
На мехастаноўкі можа.
Вяснецьве, да?
Да, там мой бацька робіць. Палучае неблага. Блі 800 тысяч. Можа выехаць сначала дзе адучыцца, потым можна і ў лясніцтва сюды.
Я нарваўся на трох галоўных патрыётаў Юрацішку.
Да, напэўна.
44 землі вакол паселішча – лясы. Але праца ў лясгасе яўна не прываблівае дзяўчат. Выпускніц 11 класы Татьяну Каспяровіч ды Кацярыну Каплят.
Собіраюся ў Мінск паступаць на фізкультурны.
Юрацішкі не хацелі вяртацца?
Не очень. Здесь нечего делать.
Па шляху на станцыі гутару пра вынікі вандроўкі са спадарожнікам, сябрам партыі БНФ Уладзімірам Круцікавым.
Просто крыўдна, няўжо там нейкае нельга прадпрыемства, нейкія даць льготы, каб там людзі змаглі пашырыць і даць працу людзям. Самае магутнае прадпрыемства ў іх, якое стабільна сапраўды працуе, толькі 9 чалавек. У Юрацішы больш за палову насельніцтва працаздольнае. І атрымоўваецца так, у іх асноўная частка насельніцтва ўвогуле не працуе. Толькі 258 чалавек на прадпрыемства. Та астатні, што ли, п'юць, крадуць гастарбрайтараў для чужых дзяржаў. А людзі слабыя, хай яны самі не могуць уладкавацца. Ну ж хочуць працаваць. Ж прымушаюць співацца, ісці некуды. І нам просто даць нейкую работу, каб кожны мог хоць узяць шуфлём, прыйти папрацаваць і зарабіць сваіх 10 тысяч. І ўсё то павінна быць. Бета-гарадкі не павінны знікаць. Не могуць жа ўсе паехаць у нейкі мегаполіс. Тым больш пераканаліся, там захаваецца і культура беларуская. Не гледзячы на тое, што школа руская. А як бачна, захаваецца і сваіх традыцый, і ўсё, чым жыве Беларусь.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у пасёлку Юрацішкі на Івейшчыне.
Паштовая скрынка 111. Аглядаць лістоў на свабоду.
нам піша Міхал Жук з Менску. Калі ж атрымаем абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады? За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў туды, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз на чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовою на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Лукашэнка таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём «Белнафтахіму» Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення. Бароўскага вінавацяць ва злоўжыванні службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Аляксандр Цацура. Квартэт беларускіх біятланістаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у нас беларуская замежжа. Двадцаці сямігадовы Максім Гарданаў пераехаў з сям'ёю на сталае жыццё з горадні ў Новую Зеландыю 6 гадоў назад. У сённяшнім выпуску беларуская замежжа мы гаворым пра досвід жыцця беларусаў у Новай Зеландыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
На пачатку перадачы хачу падзякаваць усім, хто напісаў мне, падзяліўся думкамі і ўражаннямі. Гэта праўда, што беларусы, як піша наш слухач, жывуць, працуюць і вучацца не толькі ў суседніх краінах, на захадзе да США, але і ў самых аддаленых кутках планеты. Адукаваныя і працавітыя беларусы пачуваюцца вольна ў сучасным глабальным свеце, пішуць мне. І гэта праўда, а не толькі прыгожыя словы, бо таму ёсць канкрэтныя прыклады. Сёлета я абяцала распавядаць больш пра далёкія краіны і досвед тамтейшых беларусаў. Вось як далёка ад Беларусі Новая Зеландыя. Былая брытанская калонія, цяпер незалежная са сваім парламентам і фармальнай уладай брытанскай каралевы, краіна незвычайнай птушкі ківі ды іншых дзівосаў, вулканаў, ледавікоў, гор і вадаспадаў, краіна на выспах на паўднёвым захадзе Ціхага акіяну, непадалёк ад паўднёвага полюсу. Як далёка, залежыць ад таго, як дабірацца. Але калі ўвесь шлях ляціць на самалёце, падарожжа з Беларусі зойме прынамсі больш за 20 гадзінаў. Калі ў Беларусі поўнач, у Новай Зеландыі поўдзень. Вось у гэтай краіне Максім Гарданаў жыве 6-ы год.
Прывітанне ўсім. Адразу мяне, напэўна, ў Беларусі яшчэ пачуюць. Буду рады, калі хто пазнае.
Максім называе цяпер Новую Зеландыю цудоўнай, спакойнай краінай. Але пра тое, якая яна, Новая Зеландыя, ён даведаўся ўжо па прыездзе.
Я не ведаў аб Зеландыі нічога, пакуль сюды не прыехаў. Таму што нават у універсітэце, нават па этнаграфіі я не чуў пра Зеландыю. Краіна маленькая, нікому не вядома, далёка ад усіх гэтых міравых праблемаў, звязаных там з тэрарыстамі, там з рознымі там хваробамі. Ціха-ціха тут так. Ну, бываюць, канешне, акцыдэнты, але это бывае рэдка.
Адна з асаблівасцяў гэтай былой брытанскай калоніі, а цяпер незалежнай дэмакратычнай краіны, гэта геаграфічная ізаляванасць. Бліжэйшыя тэрыторыі Аўстраліі, Фіджы, Новая Каледонія, Тонга, усе на адлегласці каля 2000 кіламетраў, а то і больш. Калі Максім прыехаў у Новую Зеландыю, яму быў 21 год. Прыехаў ён з бацькамі.
Прыехалі мы сюды ў 2002 годзе, пераехалі ўсе сям'ёй, таму от я і аказаўся тут, як частка гэтай сям'і.
У сям'і Гардановых былі знаёмыя ў Новай Зеландыі. Чаму сям'я вырашыла пераехаць? Максім кажа, што хацелі змяніць жыццё. Сам ён з'ехаў пасля 4-го курсу факультэту гісторыі і культуры Гарадзенскага універсітэту.
Спрытам, што я спецыялізаваўся там на археалогіі зброі, тут гэта не варта там займацца, бо это не патрэбна нікому. Па-першае, па-другое, матэрыялу тут няма. Таму я памяняў не кваліфікацыю, а так, заняўся іншым справай. І зараз на шляху ще одної зміни.
Праз півгоди після переїзду Гарданови вже мали працю, хату, машину. До Максима приїхала його кохана з Білорусі. Тепер він має свою сім'ю. Тут народилася дочка. Словом, наладжене життя. Я попросила Максима розповісти про місце, де він живе.
Це на Повдньовій Виспі. Краще вже, це найбуйний город на цій виспі. У Зеландії всього три буйних городи. Це столиця Веллінгтон, Окленд, найбільший з їх і краще.
Город Крайстчерч на Повдньовій Виспі має насельництво криху більше за 500 тисяч. Можна так сказати, що в цьому регіоні більш природи і менш людей.
Город сам по себе уявляє центр города большую площу такую. Большие такие периметр. Британцы будовали, тому они там ровные площади, все там ровное, улицы все параллельные. А уже от центра города начинаются районы, расползаются от океана туди на захад и на полночь, потому что с полдня они прикрыты горами. Ну и на горы так само несколько районов заползли. У Крайстчерч мясцовый урад, ну как было у нас от колисти на Великом князстве Литовске, как бы самокирование города. Магістрати, от вони видають якби місцеві закони, і по районах не можна будувати вище другого поверха. Тому город по насельництво як Гродно займає помір, напевно, у 3-4 Гродно. Тому що в Гродно усі живуть у тих коробках бетон, а тут у хатах. Тому така, як скажем так, така велична вёска, все плоска, хати не вище другого поверха, і так по всьому городу. Тільки центр города, там дозволено будувати великі будинки. Але нема таких марачосов, як скажем, як в тому же Окленді. Ну, скажем, 15 поверхів, 20 максимум. Город пригожий, вельми зелений. Парки, сады усюль. Кожна хата має свій подворок, і, звичайно, він упригожений так само зеленню, там, деревами, кветками, кустами. І коли, наприклад, з самоліта глядять на город, ну, весь такий як зелений, як вёска. Так. Доволі цікаво. Особливо ночі, коли от ці огні всі включені, на гору, коли заїдеш з гори, от віцу, це вельми пригожий так. Город, як такий диван за огнів.
Нова Зеландія адметна своїми рослинами і живёлами. Віддаленість від інших земель, ранейшая гістарична ізоляція. Усе гэта спрыяла захаванню унікальнай прыроды.
Калі хочаш паглядзець тыя ж там вулканы, ледавік, вадаспады, горы, это ўсё знаходзіцца недалёка адзін ад аднаго. Я аб'ездзіў усю Зеландыю, я быў усюль. Канешне, больш мне падабаецца наша паўднёвая выспа, скажам, горад Крайстчерч. Я лічу яго лепшым з зеландскіх гарадоў. Асабліва для нас, для беларусаў, мы не прызвычаіліся да гор. Крайстчерч он плоскі, зелёны. Ну, я як бы сам з Гродна, я параўноўваю заўсёды, канешне, з Гродна. Скажам, Окленд, это вот так Менск. Бетон, усюль, бетон. Непрыгожа. Я не люблю Менск, он непрыгожа. А от Гродна прыгожа. Зелёны, шмат старых будынкаў. Ну, от як Крайстчерч.
На хвалях свободы белорусское замежжа. Передачу подрыхтавала и вяде Татьяна Поклад.
Территория Новой Зеландии на двух великих выспах Паўднёвай и Паўночной и множестве малых, их 61. Горы, высокие Паўднёвые Альпы, поделяют краину на две разные климатичные зоны. Максим живе на Паўднёвой Выспе, значит, это ближе до Паўднёвого полюсу.
Зимы тут як такого нема, але Крайстчерч свой особливый климат, бо тут осень круглый год. Осень. Бывает пару дзён у год зима, калі пашанцуе, весна бывает, лето бывает. Дарэчы, в этом годзе вельмі гарачае лето, вельмі суха было. Але з большага осень круглый год. Это что тычыцца Крайстчерч. Калі б ад'ехаць кілометраў, можа, 300-400 туды на поўнач, у район Нельсона, там уже зусім інший клімат. Там уже тепло, сухо.
Я запыталася у Максима, а якая ж восень у іх там круглый год? Ранняя ці позняя? Максим каже, что у день тепло, звичайно. Это можно поравнать с ранней осенью. А по ночах может быть и плюс 5. Але калі читаешь про клімат Новой Зеландии, здається, что отепление там не потребное.
Крайстчерч проблема з затепленням існує доволі значна, особливо, коли це тисяча якби зимового періоду. Вони тільки годову, напевно, 15-10 змінили увогуле стандарти будівництва. До гэта тут такі халупи були, в тих халупах зимою. Ну, короче, Температура что на улице, что внутри, однольковая. Тут отопление, тут кто чем таки может, кто это радиаторы на аллее, кто газовые отеплители, кто печку топит. Ну, я люблю печку топить, дрова распалишь, или уголи добрые там, или таки прысок. Вот туда сало засунешь на шампуры, посмажешь, и добро.
Основа экономики Новой Зеландии – высокоразвитая сельскохозяйственная индустрия. Особливость країни – чистое осяроддзе. У 1987-м, праз год после Чернобыльской катастрофы, Новая Зеландия – первой у свете, законодавча обвестила себе безъядерной зоной.
Люди со всего света едут сюда, каб отпочить от життєвої мітусні, яка не тільки в Білорусі, яка усюль по всьому світі, і в Америці той же, і в Германії, усюль люди бігуть, недзе там хутка-хутка, а у Зеландині тихо, спокійно, ніхто нікуди не спішається, так, добре.
Я все ж запиталася Максима, чи не шкодує він, що переїхав жити у Нову Зеландію?
По правді, ні. Що мені вельми подобається, що у Зеландии, что молодые семьи вельми мают добрую подтримку с боку державы. На конт жилья и на конт финансовых проблем держава помогает. Когда вот в Америке нема.
А вот на конт того, что было тяжко и складано на початку життя у Новой Зеландии, Максим назвал одиную проблему, с якой сутыкнулся и он, и его семья, проблему с ангельской мовой.
Потому что, когда ты учишь мову, скажем, в Украине, не, на которой не разговаривают на этой мове, вот, скажем, учили вот ангельскую мову в Беларуси, дали испыты, приехали, а мову ведали, как бы, ну так, больше-меньше, ставники сказали, что нормалево. Приехали сюда, культурологичный шок, человек, как это называется, с большего разумея, что люди говорят, сказать ничего не можешь. Ну вот на початку было складано с мовой, как мова усталявалася. Ну, для гэтага самы лепшы варыянт – это просто пайсці на працу. Быў такую працу, каб быў калектыў. І от у калектыве мова пачынае сама прыходзіць.
Максім кажа, што з кепскім стаўленнем да сябе, як да эмігранта, ні ён, ні яго сям'я не сутыкаліся. Новая Зеландія увогуле фактычна краіна эмігрантаў. Першыя пасяленцы, плямёны Маары, прыплылі з Палінезіі ў 10 стагоддзі. Пазней прыехалі еўрапейцы. Першы раз еўрапеец пабачыў выспы Новай Зеландыі ў сярэдзіне 17-га стагоддзя. Але толькі пасля Джеймса Кука, які даследаваў выспы ў другой палове 18-га стагоддзя, пачалося актыўнае засяленне Новай Зеландыі еўрапейцамі. Можна сказаць, яно дасюль працягваецца. Краіне патрэбныя людскія рэсурсы, кажа Максім. Я задала Максиму пытанне, якое даслаў мне адзін з нашых слухачоў, адносна парадаў для тых беларусаў, якія мараць пра далёкія невядомыя краіны. Ну вось на кшталт Новай Зеландыі.
Зеландия, яна не адрозніваецца ад любой іншай краіны, у якую людзі мараць паехаць. Марыць это адно, а спрабаваць і зрабіць гэты крок это трошкі іншае. Краіна, на мой погляд, цудоўная. Людзі, якія аб'ездзілі ўвесь свет і прыехаўшы сюды, сказалі, што гэта самае цудоўнае месца, дзе яны былі. Гэта ўжо аб нечым гаворыць. Па-першае, па-другое, сучасны стан эміграцыйнай бюракратыі, ён такі самы, як ва ўсім свеце. Яны больш ускладнілі эміграцыйны працэс зараз, але ён рэальны. Калі як бы балы набіраеш, ніякіх праблем няма, тым больш калі можаш знайсці тут працу, а працу можна знайсці проста па інтэрнэту. У Зеландыі неабходныя людскія рэсурсы. 4 мільёна на тэрыторыю такую, то замала. Таму з майго пункту гледжання я раю гэту краіну, але хто не любіць, ну што шмат людзей ёсць, якія не любяць спакойнае жыццё, ім от трэба шынтка бурліла, гарадское жыццё там, чы каб больш такое актыўнае было. То это не для гэтых людзей. Зеландыя краіна для людзей, якія ўжо стаміліся ад усёй гэтай турботы, маркоты, суеты, бегатні, мітусні і хацяць спакойнага жыцця, простага. Это от Зеландыя.
Так каже Максим Гарданов, який переїхав з рідної Гародні у Нову Зеландію у 2002 році. Коли я не запиталася усього, що вам цікаво, ви можете дослати своє питання мені чи непосередньо самому удільнику передачі. Контакти, а так само фотоздимки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. І нагадаю, со мною ви можете сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Передача «Белорусская замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад. Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР».